dari Washington, inilah VOA.
Guna menjamin kecukupan suplai bahan makanan bagi penduduknya, kapal-kapal penangkap ikan Tiongkok menguras persediaan ikan dunia. Pemimpin dunia pada KTT G7 mendesakkan aksi segera dan nyata mengenai perubahan iklim. Selamat pagi pendengar, apa kabar? Kamis 11 Juni 2015, Anda kembali bersama saya, Karlina Amkas, dan produser Erna Wiyasi. Dari Studio 17 Gedung VOA di Ibu Kota Amerika, Washington DC, kami menemani Anda membuka hari dengan beragam sajian VOA Washington. Kami awali dengan sari berita dalam Warta Dunia, disampaikan Tony Hotland.
Presiden Amerika Barack Obama hari Rabu memerintahkan pengiriman 450 personil militer lagi ke Irak untuk membantu merebut kembali kota Ramadi dari militan ISIS. Gedung Putih mengatakan ratusan personil itu akan memperkuat ke 3.100 pelatih militer Amerika yang sudah ada di Irak. Namun Obama tetap menolak mengirim pasukan darat setelah menarik semuanya tahun 2011 lalu. Pernyataan Gedung Putih mengatakan pengiriman itu diminta oleh Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi dan didukung oleh para pejabat militer Amerika. Kalangan pakar Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO dan di Korea Selatan hari Rabu menghimbau pemerintah agar membuka lebih dari 2.700 sekolah yang ditutup di tengah kecemasan akan virus MERS yang mematikan. Para pejabat Korea Selatan mengatakan wabah sindrom pernafasan Timur Tengah atau MERS itu mungkin sudah melewati masa kritisnya, namun periode beberapa hari mendatang sangat penting dalam menentukan apakah virus itu sudah terkekang. Presiden Park Geun-hye hari Rabu menangguhkan lawatannya ke Amerika untuk mengatasi wabah tersebut. Wabah itu telah menewaskan 9 orang dan menjangkiti lebih dari 100 lainnya di Korea Selatan, namun semuanya terjadi di dalam rumah sakit. Para pakar mengatakan MERS bisa menular lewat cairan tubuh dari pernafasan seperti batuk. PBB dan Uni Eropa mendesak pihak-pihak yang berperang di Libya agar menghasilkan sebuah perjanjian pembagian kekuasaan guna mengakhiri konflik selama hampir 4 tahun. Para diplomat PBB dan pejabat tinggi lainnya yang rapat di Berlin hari Rabu mengatakan penyelesaian politik yang melibatkan semua pihak adalah satu-satunya solusi berkesinambungan bagi Libya. Lebih dari 20 wakil dari Libya serta negara-negara tetangganya juga hadir dalam pertemuan di Berlin itu. Libya telah dilanda kekacauan sejak mantan diktator Muammar Gaddafi terguling dan tewas tahun 2011. Pemimpin oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi memulai perjalanan perdananya ke Tiongkok hari Rabu untuk memperkuat hubungan diplomatik sebagai hasil dari reformasi demokrasi di negaranya. Partai Komunis Tiongkok, yang merupakan sekutu utama bekas junta militer Myanmar, menjamu tokoh demokrasi Myanmar itu yang didampingi delegasi Liga Nasional bagi Demokrasi atau NLD pimpinannya. Badan Perlindungan Lingkungan Amerika atau EPA mengatakan emisi gas rumah kaca dari mesin pesawat terbang membahayakan kesehatan masyarakat dan akan mengusulkan pembatasannya. Usul pembatasan itu mirip dengan peraturan yang ditetapkan EPA atas kendaraan bermotor dan pembangkit tenaga listrik. Langkah ini adalah yang terbaru dalam kebijakan Presiden Barack Obama untuk mengatasi perubahan iklim. Dalam forum G7 minggu ini, Obama berjanji terus mengurangi tingkat emisi gas rumah kaca Amerika. Para aktivis lingkungan mendukung langkah itu dan berharap produsen pesawat terbang akan lebih kreatif, tetapi pihak industri mengatakan mereka saat ini sudah cukup efisien dan kebijakan baru itu bisa menambah biaya produksi.
Selamat pagi pendengar, dua laporan internasional dalam sajian VOA Washington pagi ini, Kamis 11 Juni 2015, guna menjamin kecukupan suplai bahan makanan bagi penduduknya, kapal-kapal penangkap ikan Tiongkok menguras persediaan ikan dunia. Pemimpin dunia pada KTT G7 di Jerman mendesakkan aksi segera dan nyata mengenai perubahan iklim. Selain dua laporan tersebut, kepolisian Myanmar mengajak kepolisian Indonesia terlibat pengamanan pemilu di Myanmar. Kami sajikan laporannya dalam Liputan Indonesia. Jangan lewatkan sajian khas VOA Washington, Bincang-Bincang, pagi ini dengan Erlinda, Sekretaris Komisi Perlindungan Anak Indonesia, mengenai sikap komisi tersebut terhadap larangan pemakaian telepon seluler atau ponsel di kalangan anak-anak.
Bagaimana instrumen itu bisa dilakukan dan bagaimana nanti implementasinya?
Sajian lain khas VOA Washington, Amerika Kini, pagi ini menyorot perekonomian Amerika. Bank Sentral Amerika, The Fed, akan menaikkan suku bunga pada September mendatang. Pendengar, sebelum kami menyajikan beragam informasi tersebut, kami sajikan dulu kini berita-berita ekonomi dan keuangan. Laporannya disampaikan Purwati.
Komisi Eropa hari Rabu menyatakan tidak puas dengan usul reformasi terbaru Athena, sementara Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras menurut rencana akan bertemu dengan Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Prancis François Hollande di Brussels untuk membahas dana talangan baru bagi negaranya yang dililit hutang. Yunani mempunyai waktu 3 minggu untuk mencari dana untuk menghindari kegagalan memenuhi kewajibannya kepada Dana Moneter Internasional pada saat paket penyelamatan internasional habis masa berlakunya pada akhir Juni. Komisi Eropa mengatakan hari Rabu bahwa usul baru Yunani tidak mencerminkan pembicaraan sebelumnya antara Brussel dan Athena. Dalam hal ini, komisi berpendapat bahwa masalahnya kini berada pada pihak pemerintah Yunani, kata juru bicara komisi Margaritis Sinas kepada wartawan di Brussel. Pada hari Selasa, Yunani mengajukan usul baru reformasi ekonomi kepada para kreditor internasional, yaitu Dana Moneter Internasional, Bank Sentral Eropa, dan negara-negara tetangga Yunani di Eropa. Rincian usul baru Yunani yang dikirim kepada para pemberi pinjaman tidak diungkapkan, tetapi beberapa pejabat mengatakan usul dimaksud berfokus merevisi anggaran negara yang sedang terpuruk dan cara baru untuk menunjang pemasukan negara. Pemerintah sayap kiri baru radikal Yunani terlibat konfrontasi dengan kreditor mengenai pelaksanaan program penghematan yang disetujui oleh pemerintah Yunani sebelumnya. Jerman dan Prancis adalah 2 negara penyumbang terbesar bagi paket dana talangan Yunani. Para pemimpin Eropa mengatakan bahwa mereka sedang mempelajari usul terbaru Yunani. Kalau mereka gagal mencapai persetujuan, Yunani bisa menarik diri dari zona Eropa, menanggalkan penggunaan mata uang bersama Uni Eropa, sesuatu yang ditentang Perdana Menteri Tsipras. Tsipras mengatakan dalam wawancara yang disiarkan hari Selasa bahwa kegagalan mencapai persetujuan akan menimbulkan bencana bagi zona Eropa.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Pendengar, dari berita-berita ekonomi dan keuangan, kini kita beralih ke laporan wartawan. Armada perikanan Tiongkok terus berkembang dengan cepat untuk menjamin suplai bahan makanan yang cukup bagi penduduknya. Tetapi, karena kapal-kapal penangkap ikan itu merambah ke seluruh perairan dunia, usaha Tiongkok itu dikecam karena akan menguras persediaan ikan dunia. Kapal-kapal ikan Tiongkok juga terlibat konfrontasi dengan kapal-kapal penangkap ikan negara lain seperti di Laut Cina Selatan. Laporan wartawan VOA Shannon Vansan dari Hong Kong, selengkapnya disampaikan Isa Ismail.
China adalah penghasil dan pengekspor ikan paling besar di dunia karena separuh hasilnya diekspor ke negara-negara maju. Tapi China juga adalah konsumen makanan laut yang terbesar. Duncan Ledbetter, kepala sebuah perusahaan konsultan perikanan, mengatakan, karena berkurangnya sumber-sumber perikanan, China telah melebarkan sayapnya untuk menangkap ikan di banyak bagian dunia.
We've got two things happening. One is plain and simple overfishing, and then the second, which is sort of widespread, you know, north to south.
Ada 2 hal yang terjadi. Yang pertama adalah penangkapan ikan yang berlebihan. Masalah yang kedua, lebih luas sifatnya, menyangkut perekonomian negara-negara maju dan berkembang. Itu juga menyangkut penangkapan ikan di lepas pantai Tiongkok sampai ke ujung landas kontinennya. Selain itu, lebih dekat ke pantai, terdapat banyak masalah polusi dan hilangnya habitat ikan.
Kapal-kapal ikan Cina yang dikirim ke tempat-tempat jauh kini merupakan yang terbesar di seluruh dunia dan jumlahnya mencapai 2.000 kapal. Studi yang diadakan oleh Parlemen Eropa memperkirakan antara tahun 2000 dan 2011, kapal-kapal Cina itu telah menguras 4,6 juta ton ikan per tahunnya. Kebanyakan ikan itu ditangkap di perairan Afrika, kemudian di kawasan Asia, dan jumlah yang lebih kecil diperoleh dari kawasan Amerika Tengah dan Selatan, dan juga dari Laut Antartika. Kata Peter Jennings, Kepala Eksekutif Lembaga Kebijakan Australia, luasnya daerah operasi kapal-kapal ikan Cina itu telah memperkuat kehadirannya di banyak daerah yang bisa dimanfaatkan sebagai aset strategis jangka panjang. Ketegangan antara Cina dan sejumlah negara juga meningkat. Pemerintah Indonesia bulan lalu menghancurkan sebuah kapal Cina yang katanya beroperasi tanpa izin di perairannya. Kata pemerintah Korea Selatan, jumlah kapal ikan Cina yang beroperasi di perairannya terus bertambah tiap tahun. Tahun lalu, lebih dari 1.000 kapal ikan Cina beroperasi secara gelap di perairan eksklusif Korea Selatan. Tim pakar internasional yang berusaha memperkirakan jumlah tangkapan ikan oleh kapal-kapal Cina menyerukan transparansi yang lebih luas, karena sebagian besar hasil tangkapan kapal-kapal ikan Cina itu tidak dilaporkan. Cina hanya melaporkan hasil tangkapan 368 ribu ton kepada PBB, walaupun hasil tangkapan keseluruhannya mencapai 4,6 juta ton per tahun.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kita beralih ke laporan lain, pemanasan global menjadi agenda politik pekan ini dengan serangkaian pertemuan di Jerman di mana para pemimpin dunia bertekad akan mengatasi perubahan iklim dan beberapa perunding membahas perjanjian iklim baru. Laporan wartawan VOA, Rosanne Skirbel, selengkapnya disampaikan Eva Mazrieva.
Pendengar, para pemimpin KTT G7 mendesak tindakan nyata dan segera atas perubahan iklim. Presiden Amerika Barack Obama melihat ada kemajuan ke arah mencapai perjanjian global.
We continue to make progress toward a strong global climate agreement this year in Paris.
Kami terus membuat kemajuan menuju tercapainya perjanjian yang kuat tentang perubahan iklim tahun ini di Paris. Semua negara anggota G7 kini mengedepankan target tahun 2020 untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menyerukan kepada negara-negara penghasil emisi gas rumah kaca untuk melakukan hal serupa.
Para pemimpin G7 memastikan tujuan untuk mempertahankan suhu global agar tidak naik lebih dari 2 derajat Celsius dibanding masa pra-industri. Beberapa pakar mengatakan hal ini akan mencegah dampak malapetaka dahsyat akibat perubahan iklim, seperti naiknya permukaan air laut, musim kering yang lebih parah, dan badai. Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan aturan-aturan yang mengikat tentang pengurangan emisi itu harus menjadi inti perjanjian iklim baru apapun. Para pemimpin G7 juga memperbarui komitmen untuk memastikan tersedianya anggaran $100 miliar per tahun mulai tahun 2020 guna membantu negara-negara berkembang menyesuaikan diri dengan perubahan iklim. Soal ini telah menjadi isu yang sulit disepakati karena negara berkembang berkeras, negara-negara penghasil emisi gas rumah kaca lah yang seharusnya memikul apa yang mereka lakukan.
Wir haben uns sehr klar dazu bekannt als G7, dass wir verbindliche Regeln im Kern des Abkommens brauchen.
Mereka mengatakan sangat penting bagi kita untuk menetapkan target ini sebelum konferensi perubahan iklim di Paris Desember nanti. Negara berkembang dan negara-negara kepulauan yang kecil akan sulit menerima perjanjian tersebut jika target itu tidak tercapai, tambahnya. Salah satu target dalam KTT G7 adalah tidak lagi digunakannya bahan bakar fosil pada akhir abad ini. Ini merupakan sinyal kuat bagi para peserta pertemuan di Bonn, Jerman. Dalam minggu kedua ini, wakil-wakil dari hampir 200 negara menyusun perjanjian baru tentang perubahan iklim. Ini bukan tugas yang ringan, ujar Jennifer Morgan, Direktur Global Climate Program for the World Resources Institute. Ia berbicara melalui Skype.
It's all right now about building trust, about making sure everybody knows what's going on, and about narrowing that text down.
Ini soal membangun kepercayaan, memastikan bahwa setiap pihak tahu apa yang sedang terjadi, dan merumuskan teks perjanjian tersebut. Semoga saja dalam beberapa hari mendatang hal ini akan berlangsung dengan cepat. Mereka masih punya banyak pekerjaan.
Morgan menambahkan perjanjian itu misalnya harus menjelaskan tujuan G7 tentang pembatasan pemanasan dunia menjadi tidak lebih dari 2 derajat Celsius dibanding masa pra-industri. Morgan optimistis tentang perjanjian iklim baru itu yang mendapat dukungan dari para pemimpin dunia. Para perunding diperkirakan akan kembali mengadakan pertemuan dalam beberapa bulan mendatang untuk menyelesaikan naskah perjanjian tersebut.
The Voice of America.
Pendengar, kini kita tinjau beberapa peristiwa yang tercatat dalam sejarah hari ini. 11 Juni 1770, Kapten James Cook, Panglima Kapal Inggris Endeavour, mendapati Great Barrier Reef di lepas pantai Australia setelah tanpa sengaja menghantamnya. 11 Juni 1776, Kongres Kontinental membentuk komite untuk merancang deklarasi kemerdekaan yang menyerukan kemerdekaan Amerika dari Inggris. Tahun 1947, pemerintah mengumumkan akhir pembatasan gula untuk rumah tangga dan institusi, serta mulai berlaku keesokan harinya. Tahun 1963, Pendeta Buddha Thich Quang Duc membakar diri di Jalan Saigon untuk memprotes pemerintah Presiden Vietnam Selatan ketika itu, Ngo Dinh Diem. Tahun 1970, kehadiran Amerika di Libya berakhir ketika detasemen terakhir meninggalkan Wilas Air Base. Tahun 1977, drama penyanderaan 20 hari di Belanda berakhir ketika marinir Belanda menyerbu kereta dan sekolah yang disandra ekstremis Maluku Selatan. 6 laki-laki bersenjata dan 2 sandera di kereta tewas. Tahun 2001, Timothy McVeigh disuntik mati dalam penjara federal di Terre Haute, Indiana. Ia mengebom Oklahoma City tahun 1995, menewaskan 168 orang. 4 tahun sebelumnya, 11 Juni 1997, orang tua Timothy meminta agar anaknya tidak dihukum mati. Tetapi permintaan mereka ditolak. Demikian beberapa peristiwa dalam sejarah hari ini. Saya Karlina Amkas, VOA Washington. Terima kasih Anda tetap bersama VOA Washington pagi ini, Kamis 11 Juni 2015. Di antara kesibukan Anda, VOA Washington tetap bersama dengan beragam informasi. Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Kepolisian Myanmar menilai kepolisian Indonesia sukses mengamankan pemilu 2014 lalu dengan tertib dan aman. Karenanya, mereka hendak menjalin kerjasama pengamanan pemilu di Myanmar. Reporter VOA di Jakarta, Andi Lala, menyampaikan laporan lebih lanjut untuk Liputan Indonesia.
Kepolisian Myanmar menjalin kerjasama dengan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia terkait pengamanan pemilihan umum. Security Police Command Myanmar Brigadir Jenderal Muay Win kepada VOA Rabu di lapangan lalu lintas Polda Metro Jaya menjelaskan, kerjasama ini dilakukan mengingat dalam tahun ini, Myanmar akan menyelenggarakan pemilu. Kepolisian Indonesia ia nilai sukses mengamankan pemilu presiden 2014 lalu dengan tertib dan aman. Ini dalam rangka pelatihan pemilu buat diterapkan di Myanmar. Di Indonesia sudah dilakukan pemilu dengan baik. Jadi ini adalah bagian dari pelatihan pengamanan pemilu di Myanmar. Ini merupakan bentuk kerjasama persahabatan Kepolisian Indonesia-Myanmar. Menurut Win, situasi politik di Indonesia dengan Myanmar tidak jauh berbeda, sehingga Kepolisian Myanmar ingin menerapkan pola pengamanan yang diterapkan Polri dalam penanganan pemilu di negaranya. Myanmar sudah 3 kali pemilu, tahun 1990, 2010, 2012 dan sudah melakukan pengamanan dengan baik dari polisi Myanmar. Sementara itu, Kepala Subdirektorat Pengendalian Massa Samapta Bayangkara atau Sabara Mabes Polri Komisaris Besar Polisi Ricky Wakano mengatakan, kepolisian Myanmar menyukai pola pengamanan Polri dalam pemilihan presiden lalu, seperti halnya dalam mengantisipasi adanya unjuk rasa melalui pendekatan non-kekerasan.
Mereka senang lihat polisi Indonesia ini berhasil pada pengamanan Pilpres. Kita datang kemari. Mereka ingin melihat peragaan apa yang telah polisi lakukan ini. Mereka copy paste kegiatan pengendalian massa, pengamanan kampanye, kotak suara, waktu ribut-ribut. Nah, itu bagaimana menanganinya dengan humanis, walaupun ada sedikit bentrok tapi bisa dikendalikan. Itu yang mereka suka. Mereka ambil dari kita itu.
Kepolisian Indonesia lanjut Ricky untuk kedepannya terus melanjutkan kerjasama dengan kepolisian negara-negara anggota ASEAN. sekitar 20-an perwira menengah dan tinggi kepolisian Myanmar berkunjung ke Polda Metro Jaya untuk melihat secara langsung pelatihan dan simulasi pengamanan pemilihan umum.
Mungkin dalam bidang kerjasama, karena ini kan ada polisi ASEAN, tetap melakukan koordinasi yang bersama untuk memelihara kantimas di wilayah ASEAN ini. Tetap dilakukan pembinaan seperti ini akan tukar-tukar terus.
Sekitar 100-an orang anggota Polri memperagakan simulasi penanganan aksi unjuk rasa dengan juga menghadirkan 5 ekor anjing dan kendaraan anti huru-hara Water Canyon. Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Dengar liputan Indonesia dari berbagai kota di Indonesia kami sajikan setiap hari dalam VOA Washington, baik dalam siaran pagi maupun siaran petang. Anda bisa menyimak laporan terbaru peristiwa di Indonesia langsung dalam setiap siaran VOA Washington. Setelah laporan dari Jakarta tadi, kini kita ke sajian VOA yang lain, Bincang-Bincang. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise, sedang menyiapkan peraturan menteri mengenai larangan penggunaan telepon seluler atau ponsel di kalangan anak-anak, menyusul meningkatnya kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak dalam beberapa tahun terakhir, dan semakin terpaparnya anak-anak pada pornografi seiring kemajuan teknologi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan setuju dengan pelarangan itu, namun diingatkan pelaksanaannya harus diperhitungkan secara bijak. Selengkapnya, berikut petikan perbincangan Arief Budiman dengan Erlinda, Sekretaris Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kami sajikan dalam Bincang-Bincang.
Ibu Erlinda, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise, sedang mempersiapkan peraturan menteri mengenai larangan penggunaan telepon seluler atau ponsel terhadap anak. Anda sebagai Sekretaris Komisi Perlindungan Anak Indonesia, bagaimana Anda menanggapi rencana ini?
Kita mendukung rencana dari Ibu Yohana, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan bentuk dukungan kita adalah kita akan bersama-sama bersinergi dengan pemerintah untuk memberikan saran dan masukan terhadap bagaimana instrumen itu bisa dilakukan dan bagaimana nanti implementasinya. Dan sekali lagi kami juga memberikan saran dan masukan kepada kementerian karena Komisi Perlindungan Anak selalu bersinergi dengan semua kementerian termasuk KPPA. Dalam wacana itu, kita berharap bahwa siapa yang akan disasar. Dalam arti kata, apakah pelarangan ponsel ini tertuju untuk kategori anak usia berapa? Sebelum itu nanti dijadikan satu permen, otomatis kami berharap KPI bisa dilibatkan oleh kementerian ini dalam menyiapkan perangkat dan instrumen tadi dan pada sasaran mana pelarangan itu.
Ibu Erlinda, satu pertanyaan mendasar ini sebetulnya. Apa sebetulnya yang men-trigger munculnya keinginan untuk menyiapkan peraturan pelarangan penggunaan ponsel di kalangan anak-anak? Apakah ada satu kasus besar di Indonesia yang membuat akhirnya pemerintah mengambil keputusan seperti ini?
Ya, memang ada yang men-trigger. Dan men-triggernya itu adalah banyaknya anak-anak jumlah total baik dari Kementerian KPPA maupun dari Kementerian Sosial dan kami data di KPI serta Kementerian Kominfo serta data di Polri, banyaknya anak-anak yang mengunggah situs porno dan anak dijadikan menjadi komoditi dari porno maupun seksual itu sendiri. Nah, beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan dengan dari tahun 2013 sampai sebenarnya dari tahun 2010, tapi yang benar-benar jumlah terbanyak itu di tahun 2014. Data di KPI saja tentang anak yang menjadi korban kekerasan seksual saja, kasus kekerasan seksual itu dari tahun 2013 531, di tahun 2014 itu jumlahnya mencapai 1291 dan sudah menjadi peningkatan yang 100%. Nah, ini yang sangat mengkhawatirkan. Ditambah lagi di tahun 2015 kita dikejutkan dengan berita bahwa anak usia kurang lebih laki-laki sebagai pelaku, walaupun dia juga tetap korban, itu usia kurang lebih 4 tahun dan adik kita perempuan ini seusia 7 tahun dan mereka telah melakukan suatu adegan yang tidak semestinya, yaitu adegan asusila yang sangat-sangat miris ya. Hal-hal inilah yang akhirnya men-trigger adanya wacana akan dikeluarkan permen terhadap tadi, tidak dibolehkan anak-anak menggunakan ponsel, terutama ponsel pintar ya.
Bu Erlinda, boleh saya bilang ini sesuatu yang baru saya dengar. Nah ini apakah ini juga pernah diberlakukan di negara lain? Apakah Indonesia akan menjadi negara pertama yang melarang seorang anak sekolah dasar untuk menggunakan ponsel?
Ya, nah ini juga yang menjadi telah kajian dari KPAI. KPAI akan akan dengar pendapat dengan negara-negara lainnya juga. Dan ini juga akan menjadi masukan kepada Ibu Menteri kita. Kenapa? Dan termasuk kita juga meminta untuk kita koordinasi dengan kementerian terkait ya, dengan Kominfo. Apakah memang semacam ini yang wacana semacam ini yang memang harus kita lakukan atau seperti apa? Karena sekali lagi kita harus strike kepada hal bahwa teknologi tidak boleh dipersalahkan karena yang kita salahkan adalah penggunanya.
Ibu Erlinda, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Radio VOA Washington. Mudah-mudahan apa yang Anda tadi sampaikan bisa memberikan manfaat dan selamat pagi.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA Washington.
Dan pendengar, setelah bincang-bincang, kita beranjak ke Amerika kini. Laporan khas VOA Washington. Pertumbuhan lapangan pekerjaan cukup besar pada bulan Mei, dan ekonomi Amerika menambah 280 ribu lapangan pekerjaan bulan lalu. Tetapi, laju pengangguran naik menjadi 5,5% dan masih banyak orang Amerika mencari pekerjaan. Selain menggembirakan bagi lebih dari 8 juta warga Amerika yang masih mencari pekerjaan, angka tersebut juga melapangkan jalan bagi kenaikan suku bunga utama oleh Bank Sentral. Laporan wartawan VOA Mil Arcega selengkapnya disampaikan Jimmy Manan dalam Amerika Kini.
Penambahan lapangan pekerjaan bulan lalu melampaui perkiraan. Penambahan ini berlangsung di semua sektor, kecuali di sektor energi. Demikian kata ekonom senior dari PNC Financial Services, Gus Fauscher, lewat Skype.
We had strong growth in retail trade, in leisure hospitality services, education.
Kita menyaksikan pertumbuhan kuat dalam perdagangan eceran dan hiburan, perhotelan, pendidikan dan layanan kesehatan, layanan bisnis dan profesional, konstruksi, serta kita juga saksikan penambahan lapangan pekerjaan di bidang manufaktur. Kenaikan di sektor manufaktur ini penting mengingat kelemahan dalam ekspor selama ini akibat menguatnya dolar yang menyebabkan barang buatan Amerika lebih mahal di luar negeri. Perkembangan penting lainnya adalah kenaikan konstan dalam gaji. Ethan Harris adalah kepala dari penelitian ekonomi global di Merrill Lynch.
Normally workers start to get a little bit of bargaining power as they get a fully healthy job market.
Biasanya pekerja mulai menguat posisi tawar-menawarnya ketika pasar tenaga kerja pulih kembali. Hal ini tertunda karena pemulihan ekonomi yang begitu lamban, tetapi kini kita sudah mencapai tahap itu. Tetapi sebuah pasar tenaga kerja yang sehat juga menyebabkan prospek kenaikan suku bunga utama menjadi semakin besar. Beberapa ekonom mendesak Bank Sentral untuk menunda hal ini sampai tahun depan, setelah laporan memperlihatkan ekonomi Amerika menyusut pada kuartal pertama. Pertumbuhan lapangan pekerjaan yang mantap pada Mei bisa memicu Fed untuk bertindak lebih cepat, kata Mark Hamrick dari Bankrate.com.
Our own Bankrate quarterly economic survey finds that the vast majority of our panel members.
Survei kuartalan oleh Bankrate memperoleh temuan mayoritas dari panel kami berpendapat Fed akan menaikkan suku bunga pada September. Anggota-anggota dari Komite Pasar Terbuka Fed kemungkinan bisa menunjukkan maksud seperti ini setelah pertemuan dewan itu pada bulan ini.
Pendengar, terima kasih Anda memulai aktivitas pagi ini bersama VOA Washington. Tetaplah bersama kami, kami akan kembali bersama Anda. Dan akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak, selamat berkarya, salam.